Havomajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun Navro'z 21 mart dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Navro'z mavzusiga bag'ishlangan Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amir Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farruh Yusufi. 21 mart kuni Toshkent markazida Navro'z umumxalq bayramiga bag'ishlangan rasmiy tantana bo'lib o'tdi. Odatga ko'ra Toshkent markazidagi Alisher Navoiy milliy bog'ida o'tkazilgan marosim prezident Islom Karimov nutqi bilan boshlandi. Karimov Yaqin Sharqdagi voqealarni tilga olmadi, biroq o'z davri bilan aytganda xalqaro nizolarni tinch yo'l bilan hal etishga chaqirdi. Prezident shuningdek O'zbekiston xalqiga eng avvalo tinchlik va omonlik zarurligini ta'kidladi. Karimov o'zbek xalqiga ta'zim qilishini ehtiroz bilan aytib, minbar chetiga o'tdi-da, qo'lini ko'ksiga qo'ygan holda o'tirganlarga qarab ta'zim bajo ayladi. Navro'z bayrami nishonlanishi munosabati bilan 21 mart kuni O'zbekiston poytaxtida ayrim ko'cha va metro bekatlari yopib qo'yildi. Toshkent shahar hokimi qarori bilan rasmiy bayram tantanalari o'tkaziladigan poytaxtning Navoiy bog'iga tutash 20 dan oshiq ko'chasida 21 mart kuni ertalabki soat 6 dan tushdan keyingi soat 4 gacha harakatlanish to'xtatib qo'yildi. Shuningdek, Toshkent metropolitenining Istiqlol saroyi yo'nalishidagi Milliy bog' va Bunyodkor bekatlari ham soat tongi 6 dan tushdan keyingi 4 gacha yopiq qoldi. Harakatlanish to'xtatiladigan ko'chalar, bayram kuni toshkentliklar sayilga chiqishini kutish mumkin bo'lgan istirohat bog'lari va maydonlarga eltuvchi ko'chalarni o'z ichiga oldi. Har yili Navro'z va Mustaqillik bayram tantanalari o'tkazilayotgan paytda Toshkentning markaziy ko'chalari yopib qo'yilishi mazkur marosimlarda prezident Islom Karimovning ishtirok etishi bilan shartlangan. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining bahsli Chalasart bo'lgasidagi vaziyat nisbatan barqaror deya baholanmoqda. Bu haqda 21 mart kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmati tarqatgan xabarnomada O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegara xizmatlari vakillarining 20 mart kungi muzokaralari ortidan Chalasart punktida ikkala tomon harbiylari sonini 20 nafardan 8 nafarga qisqartirishga kelishib olishgani aytiladi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini qo'riqlash ishlari davlat chegara xizmati tarafidan amalga oshirilyapti. Chegaraning mazkur qismida joylashtirilgan Qirg'iziston chegara qo'shinlari ixtiyorida xavfsizlikni ta'minlash uchun yetarli kuch va vositalar bor, deyiladi yana rasmiy xabarnomada. 18 mart kuni O'zbekiston chegarachilari ertalab Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart punktiga 2 bronetransportyor, 2 KAMAZ va 40 yaqin qo'shin kiritganida O'zbekiston tomoni buni Navro'z bayrami tufayli chegaralarni qo'riqlashni kuchaytirish maqsadi bilan izohlagan. Xalqaro xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama Kubaga tarixiy safarini boshladi. Obama yetakchiligidagi delegatsiya ingan uchoq Havanaga 20 mart kuni qo'ndi. Bu AQSh prezidentining 88 yil ichida Kubaga qilgan ilk tashrifidir va 1959 yilda Fidel Castro yetakchiligidagi inqilobdan keyin buzilgan munosabatlarni tiklashdagi jiddiy qadam sifatida baholanmoqda. Havana aeroportida Obamani Kuba rahbari Raul Castro kutib olmadi. Aeroportga chiqqan eng yuqori darajadagi mulozim tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez Parriya bo'ldi. Obama avval Havana mehmonxonalaridan birida yangi ochilgan AQSh elchixonasi xodimlari bilan uchrashdi. Obamaning Kuba prezidenti Raul Castro hamda siyosiy dissidentlar bilan uchrashishi rejalashtirilgan. 2014 yil oxirida Obama 50 yildan oshiq vaqt mobaynida ikki mamlakat o'rtasidagi sovuqchilikka sabab bo'lgan sanksiyalarni yumshatish to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Qozog'istonda o'tkazilgan parlament saylovlari bu mamlakat o'z zimmasiga olgan demokratik tamoyillarga to'g'ri kelmadi, deya xulosa qildi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan natijalarga ko'ra, prezident Nursulton Nazarboyev boshchiligidagi Nur Otan partiyasi 20 mart kungi saylovda 82%dan ko'proq ovoz bilan g'alaba qilgan. Dastlabki natijalarga ko'ra, 107 o'rinlik parlament quyi palatasiga o'tish uchun talab etiladigan 7%lik marrani yana 2 partiya o'ta olgan. Yangi parlamentda ham avvalgi chaqiruvdagi parlament vakillaridan iborat 3 partiya qoladi. Qozog'iston 1991-yilda mustaqillikka erishganidan beri biror marta demokratik saylov o'tkazmagani aytiladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur bugungi dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Birdan e'lonni aytib qo'ymoqchi edik. E'lon shundan iboratki, siz o'rgangan dushanba kuni Ozodlik onlayn dasturi endi dushanba, har dushanba emas, har seshanba kuni chiqadigan bo'lmoqda va iltimos o'zingizning rejalaringizni ham Ozodlik onlaynga moslashtirasiz degan umiddamiz. Yana eslatamiz, Ozodlik onlayn endi har dushanba emas, har seshanba kuni bo'ladigan bo'lmoqda. Bahs onlayn eshitirishi esa chorshanba emas, har payshanba bo'ladigan bo'ladi.
Vaqtlari ayni qoladi. Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning dushanba kuniga so'nggi soniga xush kelibsiz. Demak, keyingi haftadan boshlab siz bilan onlayn suhbatimiz seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:00 da boshlanadi. Bugungi suhbatimiz esa bugun butun O'zbekiston, qolaversa dunyoning ko'plab mamlakatlarida nishonlanayotgan Navro'z bayramiga bag'ishlandi. Bu bayram tantanalari O'zbekistonda davom etar ekan. Ozodlik jonli suhbatga asosan hokimiyatdagilar nishonlayotgan Navro'z tadbirlari, Navro'z bayramlari pulini kim to'layapti, bu bayramlar uchun mablag' qayerdan kelyapti degan savolga ajratdi. Bu mavzudagi kuzatishlaringiz bilan demak Ozodlik onlaynda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun O'zbekiston tashqarisidagilar Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillariga, O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Imo, Viber hamda Telegramga o'z fikr mulohazalarini yozib yuborishlari, ayni paytda qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Telefon raqamlarimizni Alisher eslatib o'tadi.
Albatta, hammasi saytimizda bor. Telefon raqamlarimiz Chexiya Respublikasiniki. WhatsApp va Viber orqali qo'ng'iroq qilish yo'llarini o'rgataman, shu jumladan Imo orqali ham. Demak, WhatsAppdagi raqamlarimiz qo'ng'iroq uchun +42 0 724 971 539. Yana qaytaraman, +42 0 724 971 539, bu WhatsApp hamda Imo raqamlarimiz, ya'ni shu jumladan mana shu raqam orqali, Imo orqali ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Viberga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, Viber deyiladi, +42 0 602 612 713, bu Viber orqali qo'ng'iroq qilish yo'li. Demak, Ozod Skype ayni damda ishlamayapti, lekin Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Qanday dasturimizni eshitish mumkin, jonli qanday kuzatish mumkin? Buning uchun Facebook sahifasiga kirishingiz mumkin. Ozodlikni Facebookdagi sahifasi bilan do'stlashing. YouTubedagi portalimizda nafaqat eshitish, balkim ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalari sohiblari uchun esa misol mobil har xil ilovalar mavjud. Eng yaxshisi TuneIn Radio degan, TuneIn Radio, ya'ni TuneIn Radio deb yoziladi. O'sha yerda Ozodlik deb qidirsangiz, jonli efirlarimizni har doim tinglab borishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari radio, sun'iy yo'ldosh va demak orqali ham bemalol bizni eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Marhamat, o'z fikrlaringizni bildiramiz, kutib qolamiz. Ozodlik onlayn dasturi bu. Demak, eslatamiz, Skype Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Ozod Skype'ni reklamasini qo'ymaymiz. Shuning uchun bu Twitter'da ham, demak, bizni hozir jonli kuzatishingiz mumkin. Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozod axborot, erkin fikrga tashna bo'lganlar uchun demak platformalarimiz kengayib boryapti. Skype'dan tashqari ijtimoiy tarmoqlarning barchasi, qolaversa YouTube, Twitterdan ham Ozodlik deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling, jonli suhbatlarimizni bevosita tinglash va ularda ishtirok etish imkoniga ega bo'ling. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotini boshlayapmiz. Bugungi mavzuyimizni butun O'zbekistonda bugun bayram qilinayotgan, rasman bayram qilinayotgan Navruz belgilab berdi. Tabiat uyg'onib, gul chechaklar ochilib, atrof yashil libosga burkanib borayotgan shu kunlarda yasharish va yangilanish fasli bo'lmish Navruzi olam yurtimizga kirib kelishi bilan siz azizlarni muborakbod etaman, dedi bugun shaxsan prezident Islom Karimov. O'zi qatnashgan o'sha Navruzning asosiy tadbiri bo'lgan Toshkent markazi dagi Navoiy bog'idagi tadbir ochilishida qilgan nutqida, Alisher, biz ham shu yerda aytib o'taylik, biz ham barchani Navro'zni tabriklash, Navro'z bilan tabriklamoqchimiz. Zotan bu tabiatning bayrami, bugundan boshlab tun va kun barobar, ertadan boshlab demak kun yorug'lik uzunroq bo'ladigan bir davrga qadam qo'yar ekanmiz. Tabiatning bu bayramini qutlamay iloj yo'q, imkon yo'q va bu haqiqatda
yetganlar bor, yetmaganlar bor
va shu yerda mana shu
va televizorda aytilganidek tinchligimiz sharofati tufayli
bayramlar
bugun sumalak kavlash imkoniyatiga egamiz.
Demak shu yerda mana shu bizga bildirilayotgan juda keskin ba'zan bildirilayotgan e'tirozlarga javob aytib o'tmoqchimanki, biz bayramlarga, ularning O'zbekistonda nishonlanishiga hech bir qarshiligimiz yo'q. Bayramlaringiz muborak bo'lsin, bayramni bayram qilayotganlar maza qilish. O'zbekistondagi tinchlikka ham hech kimning e'tirozi yo'q. Tinchlik ham barqarorlik, faqat barqaror bo'lsin. Demak, biz o'z vazifamizni bajaryapmiz va bugun demak mana shu millionlab, balki milliardlab so'm sarflanib qilinayotgan shu bayram tadbirlari qayerdan moliyalanyapti? Ularga demak mablag' yig'ish jarayoni qanday bormoqda? Bu qanchalik qonun doirasida boryapti? Va shunga o'xshagan nihoyatda o'rinli savollarni siz bilan muhokama qilmoqchi xolos. Demak, biz bilan suhbatda hozir, adashmasam, Toshkentda emas, viloyatlardan biridan turib Navro'zni kuzatayotgan o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum, Abdurahmon. Abdurahmon, eshityapsizmi?
Navro'z bayramlaringiz muborak bo'lsin.
Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Mana bizdan farqli, siz O'zbekistondasiz. Qalay bayram kayfiyati, kuchlimi? Bormi bugun yo faqat teleekranlarda ko'rsa, o'sha telekanallar ko'rsatayotgan o'yin kulgilardan nariga o'tilmayaptimi?
Albatta, bayram hammani o'zini shaxsiy kayfiyatida bordir ehtimol, lekin mana men o'zim kuzatishlarim bo'yicha gapiraman. O'sha siz o'zingiz yuqorida aytib o'tganingizdek, o'sha bayramni markazlashgan tantanalar mana Toshkentda bo'lib o'tdi. Endi o'zi asosiy keyingi mustaqillik yillarida Navro'z xalq sayli bo'lishiga qaramasdan, o'sha ommaviy turkiy xalqlari bayrami bo'lishiga qaramasdan, nima qilishiga qaramasdan faqat bir siyosiy tadbirdan iborat bo'lib qoldi O'zbekistonda va buni ochiq aytaveramiz. Chunki mana men hozir Qashqadaryo viloyatini Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lgan hududlarda yuribman. Bu yerda bayram shukuhi judayam bir unchalik sezilyapti deb aytolmayman, chunki haligi markazlashgan tantanalar, masalan aytaylik viloyat markazlarida yoki bo'lmasa respublikani poytaxtidagina xolos. Oddiy odamlar o'zlari chiqib, mana men kecha qishloqda bitta mahallada qatnashdim. Bu o'sha Balqiyak mahallasi deyiladi. Bu yerda odamlar o'zlari ko'ksamzalar, ko'k chuchvaralar, u bu narsalar qo'ldan kelgancha baholi qudrat kamtargina dasturxon yozib nima qildi. Siz hali aytayotganingizdek bir doshqozonlarda sumalak qaynab, karnay surnay bo'lib, unaqa bo'lib bir siyosiylashib ketgan joyi yo'q. Hatto bu yerga birorta bir rasmiy aytaylik oqsoqollar yoki bo'lmasa hokimlar darajasi rahbarlar ham hatto kelgani yo'q. Odamlar o'zlari chiqib o'zlarini mablag'laridan ozgina oshdamlar, bir 50-60 kilo o'zlari Navruz nishonlayaptilar va bungacha men Samarqandda ham bo'ldim, Samarqandda ham o'sha markazlashgan bayram tantanalarigacha, ya'ni 21-martgacha, martgacha hamma o'tkazib bo'lsin degan topshiriq bo'lgan, chunki o'sha markazlashgan tantanalarga hatto viloyatlarda bo'lsa ham, hatto regionlarda bo'lsa ham xalaqit bermasin, o'sha yerdan biron bir noxush yo bo'lmasa bir xush bir kayf haligi eshitmaylik degan topshiriq bo'lgan ekan. Endi
Abdurahmon, bir yaxshi
oxirgi nimalari 20-kuni bo'ldi.
Yaxshi so'z ishlatyapsiz, markazlashgan bayramlar degan. Mana shu O'zbekistonda xalq va hokimiyat o'rtasida juda katta masofa borligi hech kimga sir emas. Mana shu yilda bir marta nishonlanadigan Navruz o'zi odatda an'anaga ko'ra xalq sayillari edi. Bu siz aytgandek, keyin mustaqillikdan keyin rasmiylashtirildi, siyosiylashtirildi. Mana shu bayram bahonasida xalq va hokimiyat o'rtasidagi jarlikni kamaytirish o'rniga keyingi yillarda mana shu jarlikni yanada kuchayayotgani aynan Navruz tantanalarida bilinib qolyapti-da. Bu nafaqatgina Toshkentda prezident Karimov qatnashadigan va nihoyatda kuchli xavfsizlik choralari ortida o'tadigan bayram tantanasi emas, balki endi viloyatlarga, viloyatlardan rayonlarga ko'chayotgani aytilyapti-da. Masalan, viloyat hokimlari qanaqadir amfiteatr stadionlarda hamma yog'ni o'rab olib, yana o'zlari o'sha taklif qilingan maxsus bir doiralarda nishonlanayotgani, xalqqa ulardan uzoq tutilayotgani, mana hozirgina siz aytayapsiz, hatto o'sha kunga ruxsat bermaslik ko'rinayapti. Bu yana qaysidir ma'noda o'sha xalq va hokimiyat o'rtasidagi masofalashtirishga bir xizmat qiladigan bir bayram bo'lib qolmayaptimi?
Albatta, siz juda yo'q, mendan ko'ra haligi nima deydi, juda chiroyli ifodalab berdingiz. Siyosiy jihatdan bu haqiqatdan bu tadbir, masalan aytaylik, bir davonga o'xshab qoldi. Ayniqsa masalan mustaqillik haligi bayramlari bor va Navruz bayrami bor. Navruz bayrami va mustaqillik bayramida o'sha prezident o'zini masalan olib borayotgan siyosatini o'shani xalqqa nisbatan yo'llagan tabrigi, boshqa nimasi bilan bir ifodalab beradi va bu narsani kayfiyati viloyatlarga ko'chyapti, viloyatlardan tumanlarga ko'chyapti va hatto men haligi gapni boshida aytdim, hatto mahallalarga ham ko'chyapti. Masalan aytaylik, Qashqadaryo viloyatini Nishon tumani Balxiy mahallasida man aytyapman, o'sha sizga ham chiqdim, ham qishloqlarimni tabrikladim, hatto shu yerga oqsoqol ham kelgan. Hali siz yuqorida aytdingiz, bu o'zi aslida xalq sayillari bo'lishi kerak va o'sha rahbarlar, davlat hokimiyati organlarini vakillari xalq bilan birga o'sha sayillarda ishtirok etishi kerak edi. Endi qanaqadir bir yumushlar bilan yurgandir, yo bo'lmasa idorasida o'tirgandir, yo uyda shaxsan nishonlayotgandir, lekin men kecha aytaylik, masalan Qashqadaryoning eng chekka tumanlaridan bittasida bo'lgan yig'ilishda xalq vakillarini ko'rganim yo'q. Shu jihatdan men sizni gaplaringizni qo'llab-quvvatlayman. Bu siyosiy tadbir sifatida, siyosiy tadbir sifatida o'sha hukumatni xalq bilan anchagina ajratib qo'ygan. Masalan Toshkentda endi o'zingiz bilasiz, masalan o'sha haligi 10 kilometr radiusda nima qilinadi,
yo'llar yopiladi, metro bekatlari,
masalan men hatto
alo
hatto Toshkent shahrini blok postlari qattiq qo'riqlanadi, mashinalarning kirib chiqishi, o'sha shaharni haligi antiterror deydi, tozalash deydi, unaqa deydi, bunaqa, umuman o'zi o'sha Navruz tantanalariga markazlashgan Navruz tantanalariga tayyorgarlik jarayoni o'zi o'sha xalqni hokimiyat bilan o'rtasida katta bir haligi masofa paydo bo'layotgani va eng yomoni bu narsa kundan kunga uzayib borayotganini ko'rsatmoqda zamira opa.
Abdurahmon, yana bir narsa, mana shu siz hozir tasvirladingiz o'sha qishloqlar, rayonlardagi bayramlarni, demak bayramlari qaysidir ma'noda cho'g'i pasayib boryapti. Masalan 20 yil burun Navruz boshqacha, kengroq, o'sha hali hokimiyat bilan birga nishonlanadigan bo'lsa, keyingi paytlarda demak ikki xil bayramga aylanib, biri markazlashgan, biri xalqni o'z nima deydi, cho'ntagiga yarasha qilayotgan bayrami, lekin mana shu ikkalasini ham cho'g'i kamayyapti deyishimiz mumkinmi?
Albatta mumkin, chunki mana masalan ilgarilari mana odamlar Navruz paytida bevosita bir-birlariga, bir haligi uylariga kirib, haligi xalq sayillarini gavjumligi nima bo'lardi. Endi baribir mana istaymizmi yo'qmi, yosh yalanglar nimalar ko'proq mana bahor chiqishi bilan mardikorga ketishadi, Rossiyaga ketadigan aeroportlarda odamlar to'la, bu yog'i unaqa, bu yog'i bunaqa, odamlar yarmi dalaga chiqqan, yarim ish izlab yuribdi mardikor bozorlar. Mana hatto bugun mana bugun Toshkent bilan gaplashdim telefonda, Navruz bayrami bo'lishiga qaramasdan mardikor bozorlar ham ishlayapti. Aslida masalan o'sha mardikorlar ham endi baribir fuqaro sifatida, bir odam sifatida bayram tantana qilish kerak yoki hech bo'lmaganda o'sha kun dam olish kerak-ku. lekin o'sha yerda turib ishlab degan bir gaplarni oldim. Demoqchi bo'lganimki, haqiqatdan bu birinchidan xalqda o'sha topish tutishi dasturxonlari masalan kamtarligiga qarasangiz, endi kamtarlik deb men o'sha qilib aytayapman, nochorligiga qarasangiz, haqiqatdan mana masalan biz endi dunyo ko'rib yuribmiz, qancha mamlakat davlatlarga boramiz, boshqa juda haligi nima deydi, mustar bo'lib ketasiz, uyalib ketasiz. Mana masalan ayniqsa qishloqlarda keyin masalan o'sha yig'ilayotgan pullarni ko'rsangiz, masalan bitta xonadondan 5,000 so'mdan 4,000 so'mdan, endi bu degani hatto bir dollar emasda, endi o'sha pullar yig'ilib haligi nima deydi, o'sha osh qilinib boshqa qilinib endi boradigan odamlar borib o'sha yerda albatta haligi hokimiyatdan tashqari odamlar o'zlari bir nimalardir qilishyapti. Endi buni hatto navro'z desa ham bo'ladi, birovlar mana darvishona degan haligi bahor chiqishi bilan nima qilinadigan nishonlanadigan bir sayil bor, shuni ham aytishyapti. Demoqchi siz shu jihatdan 100% haqsiz.
Rahmat Abdurahmon. Demak, mana keyingi xabarlarga qaraganda Rossiyadan O'zbekistonga, umuman Markaziy Osiyoga yuborilayotgan pullar cho'g'i yanada kamayib 60%dan ko'proqqa, demak, kamaygani e'lon qilindi. Demak, mana shu Rossiyadan kelayotgan pullar cho'g'i kamaygani sari O'zbekistondagi bayramlar, xususan oddiy xalq nishonlayotgan bayramlardagi dabdaba va demak dasturxonni ko'rinishi ham kambag'allashib borayotgani ko'rinib turibdi. Abdurahmon, mana endi hokimiyatdagilar qiladigan bayramlar puli, ularga mablag' qayerdan yig'iladi, bu haqda birozdan so'ng gaplashamiz. Hozir suhbatimizga oddiy, agar imkon bo'lsa biz bilan birga qoling, oddiy Skype toshlarimizdan eshitsak, demak Suhrob biz bilan.
Albatta, Suhrob, assalomu alaykum, biz bilamisiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Rahmat, sizni ham nishonlayapsizmi Navro'zni?
Qandaydir bo'lasizmi, man bu yoqqa kelganimdan beri bunday bunchalik yaxshi bitta nishonlashmaydi ya. Biza anaqa universitetimiz anaqalar rektorat anaqalar 23 kuni mana shunaqa bizaga O'zbekistondan Tojikistondan kelgan studentlarga alohida bayram uyushtirishadi.
Siz Rossiyadan qilyapsizmi Suhrob?
Aha.
Demak bayram 23-chi dasalada bo'ladi. Mana shu O'zbekistondagi bayramlarni eslaysizmi?
Albatta, men hozir eslab o'tirdim. Men sizlarni anaqa eshitib turganimda eslab o'tirdim. 10-11 yillarcha oldin qachonki fermerchilik boshlanganda mana ota-onalarim yer olishgandi. O'sha payt o'sha kichik-kichik fermerlarni majburlab ulardan pul yig'ishardi mana shu anaqaga.
Navro'zgami?
Navro'zga majburlab pul yig'ishardi, o'shalar esimda mani. Hozir majburan o'sha yerlarni tortib olishdi. Endi katta-katta kim bu anaqa teparoqda o'tirgan bo'lsa, o'shalar olishdi o'sha yerlarni hammasini. Endi hech kim Navro'zga pul bermaydi.
Nimaga? Masalan, qarang, mana shu yerda yaxshi siz bugungi suhbatimiz asosiy mavzusiga o'tish qilyapsiz. Demak, O'zbekiston prezidenti o'sha paytda, demak, Vazirlar Mahkamasining raisi Islom Karimov imzo chekkan 2004-yil 23-iyul kungi qaror bor ekan. Demak, bu Mustaqillik kuni va Navro'z umumxalq bayramlariga tayyorgarlikni tashkil etishni takomillashtirish to'g'risida deb ataladi. Mana shu qarorni 3-chi bandida yozilyapti. Belgilab qo'yilsinki, o'tkaziladigan bayram tadbirlarini moliyaviy ta'minlash Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda mahalliy byudjet mablag'lari, ishlab chiqarish korxonalari, xo'jaliklar va jamg'armalarning homiylik yordami hisobidan, Toshkent shahrida esa respublika byudjeti va Toshkent shahri byudjeti mablag'lari hisobidan teng ulushlarda amalga oshiriladi. Demak, prezident qarorini o'zida yo'q aytib qo'yilyapti. Ishlab chiqarish korxonalari, xo'jaliklar va jamg'armalar larning homiyligi deyilyapti. Mana shu homiylik deb atalayotgan jarayon sizni ota-onangizni hayotida, faoliyatida qay darajada ko'ngilli ravishda bo'ldi, qay darajada majburiy?
O'sha payt qachonki men ota-onam fermerchilik bilan shug'ullangan paytda biz ayamasdik, borib shu anaqa kelishsa anaqadan anaqa hokimiyat anaqalardan kelishib aytishardim, shuncha pul berishinglar kerak ili shuncha bug'doy ili shuncha anaqa topshirishinglar kerak deb, hech qanaqa emasdi.
Nimaga asoslanardi mana shu raqamlar? Mana buncha berasan degani sizlarni daromadinglar soliqda ko'rsatadi.
Endi xalq ichida baribir anaqa nochorlari bor, o'shalarga tarqatishga, keyin xalqqa anaqa bizada har doim anaqa halim qilishadi, sumalak qilishadi, dasturxon yozishadi 21 kuni. o'shalar hammasi esimda. Men shularni hammasiga qandaydir odam boshiga hisoblanib aytishardi men shularni. Hozir men shu yerlarda hammasini boshqa anaqa kuchliklar olib olishganda, bizdan tortib olishgan. O'sha payt men esimda daje tortib olishdi o'shanda yerlarni.
Suhrob, agar o'sha paytda yo'q bera olmayman, masalan, daromadim yaxshi emas, deyish mumkinmidi fermer xo'jaligi yoki desa nima bo'lardi? Desa nima bo'lardi?
Unaqa deysa, сразу militsiya kelardi. Yoki nalogividan anaqa qilib borishadi, чтобы налоги to'lamagan bo'lsa, anaqa kechgan bo'lsa, biror nima qilib anaqa musodara. O'shalargacha bo'lgandi. Militsiyalargacha olib kelib, men qo'shnimiz ozgina yer olib, bolalari mayda-mayda edi. O'shagacha esimda. Bu yo'q, ortiqchasi yo'q, hammasini berib bo'ldim deganda militsiyagacha olib kelganini esimda. Hozir o'zlari yerlari anaqa ajratib olishgan o'zlariga bu yerdagi anaqadan hech kimga hech nima berishmaydi. Anaqa
fermerlik O'zbekistonda ba'zilarini istisno qilganda asosan serdaromad biznes bo'lmay qolganiga ancha bo'ladi. Bugungi Navro'z mana hokimiyat o'tkazayotgan tantanali tadbirlari puli qayerdan keladi bugun? Mana fermerlardan kelmasa.
Bir oy oldin telefon qilganimda oyim bizada majlis bo'ldi. Shu Navro'zga atab hammani xalq yig'ib majlis qilishdim. Aytdim, nima? Anaqa keldilar, kelishlaringiz desam, odam boshiga 5000 dan yig'ishar ekan dedilar.
Ha, bu mahalladagi dasturxongami yoki hokimiyat o'tkazadigan rasmiy tadbirgami?
Bu manaqa qishloq, har bir qishloqda o'tkazishi kerak bo'lgan anaqaga 5000 dan yig'ishadi deyishdi. U 5000 dan kim keladi, kim ketadi, xudo biladi. Ular qayoqqa sarflashadi? Ular ham biz anaqa baribir o'zi bizda ham hokimiyat anaqasida borib, anaqa baribir o'shalar o'zlari qilishadi, pul yig'ib olishadi. Qayoqqa sarflashadi hech kim bilmaydi uni ham.
Rahmat sizga Suhrob. Bugungi mavzuni o'zi kun tartibiga qo'yishimizdan maqsad aynan mana shu shaffoflik masalasini yana bir bor eslatib o'tish.
Yana bir narsani aytib o'tamiz. Men hozir Irkutskka qatnab, boshqa shahardan qatnab o'qiymanda. Men yashaydigan shaharda Angarskda. Bizda bu yerda tojiklar anaqa diasporasi 19-chi kuni dasturxon yozib Navro'zga atab. Hamma u o'rismi, qozoqmi, qirg'izmi, farqi yo'q. Kirib kelganimdan o'zi taklifnoma keldi-yu, men boromadim o'qishim sababli. Men eshitim bo'yicha tanishlarimdan kirib kelganlar hammasini naqishdi. Hech kimdan bir so'm pul olmasdan kelgan odamlar hammasini kutib olishibdi.
Mayli, baraka topishsin. Bayram.
Turib, men shuni qilishadi-yu, o'zimizda O'zbekistonda qilishmaydi.
Rahmat sizga Suhrob.
Pul so'rashadi.
Hamma narsaga, aha. Rahmat sizga. Demak, bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz Navro'z hokimiyat nishonlayotgan, xususan Navro'zlar haqini kim to'layapti degan savol atrofida gaplashyapmiz. Bu savol sizga bevosita daxldor bo'lsa, marhamat qilib Skype manzillarimiz ijtimoiy tarmoqlar orqali suhbatga qo'shiling, Alisher.
Demak, Skype manzillarimiz Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, juda ham ochiq. Odamlar, menimcha ko'pchilik Navro'z nishonlayapti. Yana tamiz bizga Imo, Viber va WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Raqamlar esa avvalgi raqamlar o'zingizda bor. Demak, WhatsApp orqali bir ikkita shartlar kelmoqda hozir. Mana yozilyaptiki, Jasliq posyolkasida 15 mart kuni kichkinagina yig'ilish bo'ldi xolos. Aholining to'rdan bir qismi harbiy yoki IIB xodimlari bo'lsa ham xavfsizlik choralari kuchaytirildi. O'tgan yillari kattaroq ko'lamda o'tkazilar edi. Odamlar orasida umuman bayram kayfiyati yo'q, debdi.
Mana bu o'sha Jasliq qamoqxonasi joylashgan Jasliqmikan?
Shunday bo'lsa kerak degan taxmin bor. Jasliq yana boshqa Jasliqdan bilasizmi yo?
Yo, bilmaymanda.
Xo'sh, demak shu yerdan. Mana yana bitta sharh, u ham WhatsApp orqali kelmoqda. Kechidan oldin G'azalken shahrida bayram o'tdi. Xalqni yarmi bexabar qoldi. Hamma hayron. Qachongacha bayramni hokimlar o'zi istaganidek o'tkazishadi? Asl bayram bugungi kun, bugungi bunday bayramni o'tkazishdan qo'rqsa yaxshi, bu bayramlarni yo'qotsa boshqa bayramlarni yo'qotgandek. Soliqni ikki chetiga mana bunday belgi qo'yish kerak. soliq va hokazo. Endi mana shu, demak, bu ham bexabar qopdi G'azalken shahrida bo'lib o'tgan bayramdan.
Rasmiy tadbir nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak, o'z
oldida urf
bo'lgan. Alisher urf bo'lgan, o'sha nafaqat prezident Karimov, balki viloyatlarda hokim ishtirok etadigan bayramlari aniq kun soatini e'lon qilmaslik, xalqdan bekitganga o'xshagan bir tarzda o'tkazish yangi urfga aylanib boryapti.
Xalq uchun alohida, hokimiyat uchun alohida bayramlar. Mana tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti, Abdulloh degan tinglovchimiz. Abdulloh,
assalomu alaykum.
Abdulloh, assalomu alaykum.
Alo, Abdulloh, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Hozircha g'oyib. Abdulloh, biz bilamizsiz, Abdulloh.
Ha,
ha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sifat yaxshi emasga o'xshayapti-da, bog'lanish sifati. Alo, gaplashib ko'raylik-chi.
Ali, işte bana.
Ha, Abdulloh, mana shu Navruz bayramlari, o'sha O'zbekistonda eng katta bayram qilinadigan ikkita tadbirdan bittasi. Biri mustaqillik, biri Navruz. Mana shu hashamat, xoyu hashamat, xavfsizlik va boshqa umuman tadbirlarga sarflanadigan pullar qayerdan keladi deb o'ylaysiz?
Menimcha haliga Suhrob degan yigit aytgan gapda jon bor, shu mahalliy tadbirkorlar, shu fermerlar, shularni bo'yniga yuklanishini men ham eshitganman oldin. O'sha aytadi, kimdir hali sopol, shunaqalar sotadigan tadbirkor, masalan, o'shanga 50 ta naqa berasan, lagan berasan deydi. Shu fermerlarga nima bo'lsa oladi-da, majburlab, shunaqa majbur, shu homiylik qilishga majbur, o'tkazish kerak davlatga, o'sha berish kerak hokimiyatlarga.
Mana qarang, prezidentni qarori bor ekan. Mana shu qaror asosida tayyorlanadigan hujjatlar ochiq, shaffof tarzda xalqqa e'lon qilsa, masalan, o'sha tadbirkor bo'ladimi, ishlab chiqaruvchi bo'ladimi, demak, bu yilgi Navro'zga o'zim topgan daromaddan, ya'ni soliqqa tortilayotgan yoki tortilmayotgan daromadimni mana buncha foizini beraman deb shaffoflashtirsa, shuni ochiq qo'ysa, xalq ham bilsa, tadbirkor ham bilsa, qayerdan kelib, qayerga sarflanayotganini. Yaxshi bo'ladi. Nimaga shu ish qilinmaydi?
Agar unaqa qilinadigan bo'lsa, xalq bayramni boshlab qolsin deydi-da, xalqni o'ziga ixtiyor beriladigan bo'lsa, xalqqa kerak emas bunaqa majburiy bayram. Kimga kerak bunaqa? Xalq xohlamaydi buni.
Mana xalq xohlamaydi. Bularga nimaga kerak? Hokimiyatdagilarga nimaga kerak?
Endi bularga kerakligi shundaki, haligi aytadi-yu, bizda shior bor, tinch yurtga bayramlar yarashadi deydi. Hamma dunyoga, butun dunyoga maqtanish kerak. Mana bizda tinchlik, olam guliston, gullab yashnayapti, o'ynab kulyapmiz deb hammaga maqtanib ko'z qilish kerak. Katta shov qo'yish, bunisa nima kerak bor? Buni kimga kerak? Qaysi xalq yoqtiradi bunaqa bir oy oldindan talabalarni chaqirtirib, majburiy bayroq ko'tartirib, yoz jazaramasdi. Masalan, mustaqillik bayramiga biz ham borib bayroq ko'targanmiz. Hech kimga yoqmaydi bu narsa, hech kimga kerak emas. Shunaqa bayram.
Endi keyin yana masalan bizga bugun dastur arafasida gaplashgan ayrim o'sha anonim suhbatdoshlarni gapiga qaraganda, shu bayramlar, mana shu prezidentni mana shu qarori mahalliy hokimiyatlarda nihoyatda katta bir korrupsiya mashinasini ochib berganda eshigini. Ya'niki kimdan qancha olinayotgani deyarli qog'ozda bir qismi aks etadi, qolgan asosiy qismi aks etmaydi. Yana uni nimaga sarflangani, qanchasi nimaga sarflangani haqida ham bir qismigina aks etadi. Qolgani yana o'sha cho'ntakka, ya'ni korrupsiya mashinasini yog'laydigan bir sxema bu degan gap bor. Siz nima deysiz?
To'pa to'g'ri, rosa ham to'g'ri gap. Haqiqatan ham o'sha hokimliklar nimalar sayt, o'sha mahalla nimalar raislari hamdan pulolarni yig'adi, bayram dedi, lekin uni hech qanaqa hisobot berilmaydi. Qanchasi qayerga sarflandi, uni hech kimga hisob bermaydi. O'zlari cho'ntakka uradi. Xuddi qurilishlar, boshqa sohalardagiga qarab, bu ham shu bir korrupsiya sxemasi desa bo'ladi-da, shunaqa xalqdan pul undirish majburan. O'zi xalqasi bezigan tadbirkorlar ham bayram kelishidan oldin yuragini xovuchlab o'tiradi, shu qattan ham shu bayram aka yana bizga yana yuklaydi deb. Hech kim yoqtirmaydi bunaqa bayramlarni. Xalqni o'sha mustaqillikning ilk yillarida esingizda bo'lsa, haligi haqiqiy bayram bo'lardi. Hali uzluksiz tanaqot ko'rsatuvlar bo'lardi. Hali Dadajon Birnasab degan jurnalist tinmasdan gapirardi. Surxondaryon baxshilari kuylab o'tardi. Vahay vahay. Hali xalq.
Alo, Abdulloh. Rahmat sizga fikrlaringiz uchun.
Albatta, keyin o'sha qaror.
Afsuski, siz bilan suhbat, demak, sifati yaxshi emas. Shuning uchun shu yerda to'xtatishga majburman. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rustambek. Assalomu alaykum, Rustambek.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Mana shu bayramni tadbirkor, ishlab chiqaruvchi, xo'jaliklar, jamg'armalarga solayotgan yuki haqida nima bilasiz?
Bu yukini qanday qilib tushuntirsa bo'ladi? Bu bayram misol uchun oddiy xalq uchun bayram emas. Faqat qamoqxonani o'zi qilib qo'yildi. Mana hozirgi vaqtda o'sha boshqa temaga o'tib ketganmanmi deb o'ylayman. Chegaralar ahvolini ko'ryapsiz, nima gap? Juda odamlarga qiyin bu bayram. Bu bayram umuman xalq uchun emas. O'sha to'rtta naryoda o'tirgan haromxo'r shu diktator malaylarini bayrami bu. Birinchidan.
Endi Rustambek, shu yerda gapingiz bo'laman. Xalq uchun emas deyapsiz. Masalan, men eslayman, o'zi aslida xalqni bir samimiy nishonlaydigan bayramlardan bittasi Navro'z bo'lardi. Ya'niki ekspromt tarzida o'zlari xohlab, masalan, sumalaklar qilib, yig'ilishlar qilib, davralar qilib bayram qilish o'zi eskidan an'ana edi. Hatto o'sha 80-yillarda Navro'zga qarshi boshlangan rasmiy kampaniyalar ham buni yo'q qila olmadi. Demak, siz aytishingizga qaraganda yo'mana sizdan oldingi suhbatdoshimiz aytishiga qaraganda xalqni mana shu sevgan bayrami ham qaysidir ma'noda undan o'g'irlab olinganga o'xshayapti-da.
Yo'q, endi mana bunaqa narsa, hozir bu yerda bu davlat uchun nimaga bu bayram xuddi o'zligi uchun bayram, xalq uchun bayram emas bo'lib qoldi. Endi bunda olib qolaylik. Hozirgi vaqtda islom kuchayib, odamlar namoz o'qib, misol uchun bu bayramni bayram degan ma'noda hisoblamayapti endi. Davlatda qanaqa bo'lyapti hozirgi vaqtda? Agarda bu bayram bayram emas deydigan bo'lsangiz, davlat qamalyapti birinchidan. Shuning uchun hozirgi vaqtda oddiy o'shatdi oddiy emas o'shatdi o'tirgan bayramani bugunmi kecha bo'ldimi ularda bir kun oldinmi har doim
bugun bo'ldi bugun bo'ldi rasmiy prezident qatnashgan bayram bugun
hamma har doimgidek 20-chida deb o'ylagan bo'lsa chiroyli qilib mana 21-chida qildi bo'lsam har doim 20-chida bayram bo'ladi bu hamma joylar yopilgan ko'chalarda avtobus transportlar yurmagan bu oddiy xalq uchun bayram emas to'g'ri olib qarasa hozirgi vaqtda hozirgi muhitda aytaman hozirgi O'zbekistonni to'g'ri 90-yillar 95-yillarda ma'lum bir bayramdek bo'lgandi bu paytda azgina bo'lsa ham ozodlikni bilgan o'zbek xalqi o'zbekiston xalqi ozodlikni azgina 90
Alo, Rustambek. Bu kishi bilan ham suhbat uzilib qoldi shekilli. Bu ozodlik onlayn jonli suhbatimizga Skype orqali yoki WhatsApp, Viber, Imo orqali siz ham qo'shilishingiz mumkin. Abdurahmon. Abdurahmon, eshityapsizmi? Alo.
Nabay.
Abdurahmon, mana so'nggi xabarlarga qaraganda Toshkentdagi Navro'z tadbiri oldidan xavfsizlik choralari bu yil odatdagidan ham sal qattiqlashgani kuzatilgan. Hatto ayrim taxminlarga qaraganda o'sha Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi bahsli hudud Chalasartmi nima degan qishloqqa 50ga yaqin o'sha qo'shin kiritilishi va bu yerda qaysidir bir ma'noda o'zbek chegarachilarining hozirligini ta'minlash ham aynan Navro'zga xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq degan taxminlar bildirilyapti. Mana shu xavfsizlik choralari kuchaytirilgani sizning sayohatingiz davomida kuzatilyaptimi?
Albatta men o'zim Toshkentda paytimdayoq bilgandim, bu xavfsizlik choralari haqiqatdan bir keskinroq kuzatildi va bu xavotirlarda endi masalan bir tomonlama jon bor desa ham bo'ladi. Chunki mana xalqaro vaziyat, o'sha Afg'onistondagi vaziyat keskinlashishi, har xil jangari guruhlarni Tojikiston chegarasiga yaqinlashib qolishi, mana aksil terror tashkilotlarining faolligi, bularni hammasini olib qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekiston hukumatini bunaqangi nimalar tabiiy. Chunki mana Anqaradagi, Istanbulda, Turkiyadagi o'sha terroristik voqealar ham bir tuncha hushyor tortirib qo'ydi va bu O'zbekiston o'sha hukumatini albatta haligi cho'chitib qo'yadigan narsalardan bittasi. Lekin men boshqa narsa mana siz bilan suhbatlarni eshitib o'tirib umuman o'zi masalan oddiy o'zbekki zehniyatida o'zbekki bir ongida vujudida Navro'z qanaqa yangi kun yangi nima degan narsani o'ylab turib 2005-yili men Navro'z bayramini o'sha Nyu-Yorkda eronliklar bilan nishonlashimga bir to'g'ri kelib qolgan. Nyu-Yorkda 200,000 eronlik o'zga yurtda masalan musofirda shunaqangi erkin kulib o'ynab nishonlaganki nimaga o'zbeklar masalan o'sha Navro'zni o'ziniki deb da'vo qiladigan Navro'zni o'sha xudolarini axromazda boshqa dinlarini nimalarini o'ziniki deb da'vo qiladigan o'zbeklar masalan o'zbeklar o'zlarini yurtida bunaqangi erkin bir nishonlab
qanaqadir bir haligi nima deydi hokimiyat bilan o'sha kuni birlashib ketib, o'sha sizlarning yuqorida aytganingiz hokimiyat bilan xalq o'rtasida to'siqlar yo'qolib, nima uchun hech bo'lmasa 365 kunni bir kunida shunday bo'lmaydi degan bir o'qishlar o'tdi. Haqiqatan keyingi paytlarda o'sha xavfsizlik bilan bog'liq o'sha cheklovlarni xavfsizlik kuchaytirilishi, hali yuqorida aytganimizda yana o'sha nuqtaga qaytib kelyapmiz. Xalq bilan nimani o'rtasini, hokimiyatni o'rtasini juda ham uzoqlashtiradi. Endi moliyaviy jihatiga keladigan bo'lsak, moliya endi masalan hukumat majburlayapti.
Kimni o'zi majburlaydigan, kim qolyapti o'zi? Abdurahmon, kim qolyapti o'zi? Fermer xo'jaliklarini ahvoli haqida biz har kun gapiramiz. Odamlarda masalan pensiyalar, oyliklar vaqtida ola olmayapti. Kimdan olyapti? Qanday olyapti?
Endi hozir asosan mana bu haligi o'rislar aytadi-ku, haligi jonli pul deydi, jivoy dengi deydi, o'sha jonli pullar aylanib turgan bozorlar, aytaylik savdo komplekslari o'shalardan yig'ilyapti. Endi bu narsalar o'zi bunday aslini olib qaraganda juda katta mablag'lar emas, o'sha homiylik mablag'lari. Masalan, davlat ajratadigan mablag'lar ham aytaylik, masalan, juda ham katta nima emas. Masalan, xavfsizlikni oldida yoki bo'lmasa boshqa bir haligi har xil bir siyosiy nimalarni oldida hech qancha emas. Lekin bu yerda masalan ayanch.
Lekin ayni paytda biz aniq raqamlarni bilmaymiz, ha? Abdurahmon, masalan biror joyda ko'rganmisiz, respublika bo'ylab bu yilgi Navro'z tadbirlariga davlat byudjetidan palon pul ajratilsin degan biror raqamni ko'rganmisiz?
Yo, bu raqamlar nafaqat masalan men hozir endi boshqa lagerda turib, mustaqil jurnalist sifatida radiodan gapirib yotgan bir paytimda, balki o'sha ichkarida ishlayotgan paytimda, ya'ni mana masalan o'sha davlat o'zining ro'znomalarida, gazetalarida ishlayotgan paytimda ham ko'rgan emasman, chunki bu narsalar ochiqlanmaydi. Aytaylik, masalan 1 milliard so'mlik homiylik mablag'lari o'tkazilsin deydi, masalan bu o'sha sahna ko'rinishlariga bunaqa nimalar bo'lsin deydi, buni orqasidan voy bu masalan madaniyat vazirligini bir qancha mulozimlari bayram o'tgandan keyin qamalib ketadi, mustaqillik bayramidan keyin bir guruh odamlar qamaladi, o'sha sahnani talon-taroj qilib, kiyimlarga alik qilib, yoki bo'lmasa o'sha artistlarni yoki san'atkorlarni ovqatlariga pul tushirish korrupsiyaga aylantirib, ularni haligi otellarga, gostinichalarga joylashtirish, mehmonlarni kutib olishdan tortib hammasigacha bo'ladigan bir katta korrupsion nimadan keyin haligi korrupsion bir halqalar javobgarlikka tortiladi bayramlardan keyin, siyosiy bayramlardan keyin. Buni ko'p marta ko'rganmiz. Meni o'sha asosiy haligi nima deydi bir to'lqinlantiradigan, meni bir tashvishga soladigan nima, biz masalan o'zbeklar qachon Navro'zni masalan o'zini bir chin dildan bir haligi bir
chin dildan edi o'zi zotan
bo'ladi.
O'zi zotan 20 yil burun masalan 10-15 yil burun chin dildan edi. Bu yog'iga haftadan o'sha Rossiyadan kelayotgan pullari kamayishi, keyin O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatni murakkablashishi va hokazo hokazo.
Nima? Gapingizni olaman. Gapingizni bo'laman. Bugun birov aytyapti, bizlarga qachon pul bo'lsa shunda bayram deyapti.
To'ppa-to'g'ri.
Nimaga bayram bilan bir odamni tabriklab, nimaga masalan bayram kayfiyatidamassiz, nimaga masalan bayram kuni ham bunaqangaligi u narsalar ko'tarib tirikchilik tashvishi bilan yuribsiz, bir kun ish bo'lmasa davomaysizmi deb qishloqlarda bittasiga alik qilsamay bizlarga deydi qachon pul topsa o'sha kun bayram deydi.
Xo'p, endi man bitta narsani sizdan aniqlashtira olmoqchiman. Abdurahmon, mana hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz aytdiki, bugun o'zi o'zbekistonliklarni ko'pchiligi Navro'zi o'sha musulmon bo'lgani uchun islomgacha bo'lgan johiliyat davrini bayrami deb nishonlamay qo'ygan, faqatgina hukumatdan qo'rqqanidangina Navro'zda ko'chaga chiqishi mumkin degan gap aytyapti. Shu manzara ko'zga tashlanadimi rostdan ham bugun O'zbekistonda?
Men bunga qo'shilmayman. Chunki u toifa odamlar juda ham kam, o'sha qanaqadir darajada mutaassib bo'lgan xalqdaligi an'analarini, nimalarini, o'zining e'tiqodlaridan, nimalaridan past qo'yadigan odamlar uni bir biriga paradoks qilib, bir biriga ziddiyat keltirib yotishadi. Lekin men o'zim mana ko'ryapmanki, masalan ulamolar ham nimalar ham hammasi bayram sifatida nishonlamasa ham har holda o'sha hukumat siyosatiga, odamlarni quvonchiga, nimalarga sherik bo'lib turishibdi. Buni menimcha e'tiqodga qarshi qo'yib, masalan milliyligi mentalitet, uni zehniyatdagi bayram udumlarini bir biriga qarama qarshi qo'yish menimcha hech ham kerak yo'q. Endi bu faqat ayrim toifadagi kishilargina xolos. Buni masalan men juda ham haligi ruscha aytganda mizerni
Алло. Demak, mana hozirgina O'zbekiston hukumatini o'sha Qirg'iziston bilan bahsli hududga o'z qo'shinlarini olib kirganiga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati munosabat bildiribdi, rasmiy izoh beribdi va buni demak o'sha Navro'z tantanalari o'tkazilishi oldidan ko'rilgan xavfsizlik chorasi sifatida izohlabdi. Demak, bu harakatni sarfu xarajati ham Navro'z jamg'armasidan olinsa kerak. Ozodlik to'lqinlarida
armiya byudjeti doirasidagi sarf xarajati.
Bilmadik. Na unisi, na bunisi bizga ochiq emas. Shaffoflik yo'q birorta byudjetda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher.
Ziyodullo. Bilsangiz, bu Tojikistondan qo'ng'iroq qilyapti bu tinglovchimiz. Lekin bilsangiz, Tojikistonda 2 hafta dam deb e'lon qilingan.
Qilib 2 hafta bir mamlakatda dam bo'lishi mumkin Alisher.
Qani mana ko'raylik, Ziyodullo aytib bersin-chi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ziyodullo.
Endi shu
Alo, Navro'z muborak. 2 hafta, va alaykum assalom. 2 hafta ishlamaysizlarmi endi?
Endi ha, endi bizlarga nima? Endi to mana qishloqlargacha o'tkazilyapti Navro'z.
2 hafta xalq sayli uchun ajratilgan vaqtmi yoki davlat ishxonalarida yo boshqa ishxonalarda ish yo'qmi endi 2 hafta? Tushuntirsangiz shuni. Alo. Alo, gapiring. Tortinmasdan gapiravering. Menimcha bu kishini ham yo'qotib qo'ydik. Alo. Alo. Eshitilmayapti.
Ziyodullo,
endi bizlar shu Alo.
Alo, Ziyodullo, biz bilanmisiz? Gapiravering Ziyodullo, eshityapmiz.
Alo.
Gapiravering, eshityapmiz.
Alo.
To'xtamasdan gapiravering, fikrlaringiz uzilish bo'lib qolyapti.
Aha. Shu bizada ko'pda shu o'tkazishlar, mana shu ko'p nima qilishlar, shuni o'rniga demak, mana shu arsizlarni olib kelishdi joyiga. Misol uchun shularni joyida shu bir misol uchun mana yoqda maktab qurib bersalar shular deymanda.
Juda ham o'rinli gapni gapirdingiz. O'zbekistondan O'zbekistondagiga o'xshab Tojikistonda ham adashmasam Navro'zga juda ko'p sarfu xarajat bo'ladi. Aloqa sifati bu kishi bilan ham uncha yaxshi emas. Endi suhbatimizga adashmasam Toshpo'lat aka yo'ldosh qo'shildilar. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, Navro'z muborak sizga ham. Mana shu hozirgina aytilgan gapga munosabat bildirsangiz. O'zi nima deydi, oshib-toshib yotgan pul yo'q mamlakatda. Shu hadeb hashamatli bayramlar, masalan, g'arbi boy davlatlarida birorta bir hashamat bilan bunaqangi bayramlar nishonlanishiga shuncha yildan beri guvoh bo'lganim yo'q. Xalq o'zi xohlasa nishonlaydi, xohlamasa yo'q. Mana shuncha sarfu xarajatni hozirgina Ziyodilla aytgandek maktablar qurishga yoki o'sha Facebookdagi bir mushtariyimiz yozgandek sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga yoki bo'lmasam o'sha pensiya va talabalar stipendiyalarini vaqtida to'lashga ajratsa bo'lmaydimi?
Yo'q, endi Ziyodillarning gapi to'g'ri, men uni qo'llab-quvvatlayman. Aslida mana bu Navro'z bayrami xalq bayrami. Uni davlatda aloqasi yo'q. Men masalan, mana Iroqda yashagan bo'lsam, ko'proq janubida yashadim. U yerda Shia mazhabiga mansub bo'lgan endi aholi yashaydi. U yerda ham davlat tomonidan Navro'z deb hali e'lon qilingan emas. Lekin o'sha hali Navro'z kunlari taxminan bir 2 kun, 3 kun davom etadi. Bu ham endi qishloqlarda ko'proq, shaharda kamroq. Bir-birolarnikiga borib, chiroyli kiyinib, endi bir shunchaki bir ko'ngilochar nima qilishadi. Ba'zi bir joylarda qizlarni o'zi hech qanaqa artist-pastlar yo'q, o'zlaricha hali tampir-tumpir qilib, raqsga ham tushadi degan gaplar bor. Endi xotinim borgan paytda aytib bergan. Endi biz ayollarni davrasiga endi bora olmasdik. Lekin o'sha yerda davlat tomonidan bu hali muruvvat qilinmaydi.
Bizda nimaga davlat aralashyapti? Mana shu o'zi aslida xalq sayli edi. Shuni davlat buyruq bermasa ham, shuni rasmiylashtirmasa ham xalq o'zi nishonlar edi. Nima uchun davlat shu bayramga aralashdi va mana eshitishimizga qaraganda juda ham unaqa muvaffaqiyatlar aralashuv bo'lmayapti. Aksincha hozir xalq bunaqa saylarga ko'p ham chiqmay qolyapti. Nimaga aralashish kerak shunga?
Yo, endi bu yerda qarang, bu bayram qilayotgan deganda ko'proq menimcha amaldorlarni o'zi bayram qilyapti, haligi xalqni pullarini yig'ib olib, o'zlari suiiste'mol qilishyapti. Ular uchun bayram bo'lyapti. Xalqni masalan shunaqa bir vazimlarga, konsertlarga yoki bo'lmasam bu dam olishlarga taklif qilishyaptimi? Hamma joyda qo'riqchilar turibdi? Yo'q. Endi buni menimcha bir ma'nosiki ma'lum bir ma'noda bu diniy nazariyaga qarshi mana shu uslub bilan bir kurash olib boryapti. Ya'ni buni haligi xalq bayram deb e'lon qildi, lekin xalqni o'zi bayram qila olmayapti. Avvalambor imkoniyati ham yo'q, moddiy imkoniyatlari. Bu ma'lum darajada shu haligi dinga qarshi qaratilganmi deyman. Shuning uchun davlat rasmiylari siyosiy jihatdan shu bayramga ko'proq ahamiyat beryapti.
Rahmat Toshpo'lat aka, qiziq gap aytdingiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Muzaffar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Zamra opa, yaxshimisiz?
Rahmat, o'z yaxshimiz. Mana hozirgina Toshpo'lat aka aytgan fikrga munosabat bildirasizmi? Davlat aynan o'sha dindan biroz uzoqlashtirish uchun shu bayramga ko'proq ahamiyat beryapti, uni siyosiylashtiryapti degan fikr bildirdilar. Siz nima fikrdasiz?
Toshpo'lat akan bu gaplarda ham jon bor. Haqiqatda dinga qarshi shunaqa repressiyalar bo'lib turgan vaqtda shunaqa odamlarni chalg'itish uchun shunaqa ishlar qilinadi deb o'ylayman. Misol uchun oldingi suhbatdoshlarni eshitolmay qoldim. Biz Tojikistonda bayram bo'ladigan bo'lsa, 2 hafta oldin talabalarga o'qishdan olib faqat bayramga tayyorgarlik oddiy xalqqa bo'lsa soliq solinadi, san falon ovqat pishirasan, san falon narsa olib borasan, o'zi bolasiga bir kelik go'sht olib yedira olmaydi, o'sha rayon markazidagi stadionga majburlab olib borishadi. Bu bechora odamlar ham bayramda qatnashganiga xursand. Unga boshqosh o'sha mahalla oqsoqoli, mahalla oqsoqoli unga xarajat qildim deydi-yu, tomorqaga beriladigan agrotlardan sotadi. Shu tomondan u chiqarib, bu tomondan u ham ishlaydi. Har tomondan aylantirib kelib, shu zulm xalq ustiga tushiradi. Bu xuddi haligi maqol esimga keladiki, sichqon sig'mas iniga, g'alvir bog'lar
dumiga.
Xuddi shu maqol to'g'ri keladi hozir bizga. Ba'zilariki bir Otabek degan tojikistonlik yigit chiqib juda maqtaydi, men hayron qolaman. Nahotki men ham shu Tojikistonda yashayman shu ahvolda.
Demak, Tojikistonda ham ayni narsa, shu oddiy xalq hamma, demak, mana shu bayrammi xarajati, hokimiyat qiladigan bayrammi xarajati ham, mahalla ko'yda bo'ladigan bayrammi tadbirni xarajati ham shu yana kelib bechora oddiy xalqqa yelkasiga tushyapti.
Ha, albatta, albatta, aylanib kelib, aylanib u tomondan ham bu tomondan ham shu kambag'al ustida tuyani
ustida ham it qopibdi. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopibdi.
Ha, it qopibdi.
Ha, endi masalan, borak bayraming keragi yo'q deydigan bir imkoni bormi tojikistonliklarda masalan? O'zbekiston haqida endi mayli so'ramay qo'yaqoling.
Endi tojikistonliklar bayramlar ham davlatning ixtiyorida, xohlaysizmi, xohlamaysizmi nishonlaydigan kunini ham hattoki belgilab berishadi. Mahalladan nishonlaydigan bo'lsangiz ham mana shu kunini nishonlaysan, bu kunni qilmaysan deb shu kunni belgilab berishadi. Xohlagan kuningizda nishonla olmaysiz.
Xo'p, endi Tojikistonda ham mana shu Navruz bayrami, shuncha sarfu xarajat, xalqqa shuncha og'irlik bilan bo'ladigan bayram, xalq bilan hokimiyatni bir-biriga bir kun bo'lsa ham yaqinlashtirishga xizmat qiladimi yoki ularni bir-biridan uzoqlashayotganini yanada bir ochiqroq ko'rsatadigan kunmi?
Menimcha battar bo'ladi, chunki bayramga borganlar shuncha rasxod qildi, shuncha bizni sarson qildi, shuncha vaqtimiz ketdi deb hokimiyatga qarshi bir kayfiyatda, qarshi kayfiyatda keladi. Unaqa bayram kayfiyati yo'q ham odamlarda hozir. Tirikchilik shundoq qiyin bo'lib turgan vaqtda bayram kayfiyati odamlarning ko'yniga sig'ayotgan ham yo'q.
Demak, Tojikiston bilan O'zbekistondagi mana bugungi suhbatimizdan ko'rinadiki, manzara bir-biridan ko'p ham farq qilmaydi, lekin ayni paytda bilmayman Tojikistonni O'zbekistondagi har qalay rasmiy tadbirlari o'sha dabdabasi hali ham tugamasdan davom etyapti. Toshbo'lat aka, rahmat sizga. Toshbo'lat aka, eshityapsizmi? Mana shu bir eskidan qolgan bir gap bor-da, mamlakatdagi ahvol qanchalik og'irlashsa, o'sha diktatura rejimlarida avtokrat, avtoritar demak mamlakatlarda tantanali ali bayramlar hashamatliroq, dabdabaliroq bo'lib boradi va Abdurahmon suhbatimiz boshida aytgandek, mana tinch yurtda mana shunaqangi bayramlar bo'lyapti. Mana bizni qanday yashayotganimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bayramlarimizga boqing degan bir naqlga amal qilinadi shekillida. Shu narsa bugun O'zbekistonda ko'zga tashlanyaptimi yoki mana bugungi suhbatni eshitib sal endi kamtarroq bir yo'lga o'tyapmiz degan xulosaga kelsak bo'ladimi?
Yo'q, siz aytganingiz to'g'ri, chunki endi mana shu xalqni o'zini ahvoli chatoq, mamlakatda ijtimoiy iqtisodiy ahvol undan ham battar, endi karaxt holatga kelib qolgan. Byudjetda pul yo'q, soliqlarni yig'ib ololmayapti. Endi xalqni bir qandaydir fikrini davlatni foydasiga o'zgartirish ma'nosida mana televizorlarimiz bormi, hali boshqa joylar bormi, hammasi dabdaba, konsertlar, asosan hali bir 95% shu tomosha, konsert, mana shunaqa hali programmalar, dasturlar.
Bugunda gap eslatib o'tmoqchiman, qo'shib o'tmoqchiman. Bugun demak o'zbekistonliklar anchagacha gaplashadigan bir favqulodda desak bo'ladigan voqea bo'ldi. Bugun prezident Karimov Navro'z tabrigini oxirida xalqiga so'zda emas, rostdan amalda ta'zim qildi. Buni videosini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ozodlik.org sahifamizga kirishingiz mumkin. Demak, mana shu o'z xalqqa diqqatini chalg'itish uchun qilinadigan deb baholash mumkinmi, yo'qmi, bilmayman, lekin har qalay shunaqangi bir harakat bo'ldi. Suhbatimiz nihoyasiga yetib qoldi, so'nggi 5 daqiqa. Bu siz uchun hali ham gapirish imkoni. Biz bilan demak suhbatda O'g'izxon. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Zamirxon.
O'g'izxon aka, marhamat. Mana shu xalqdan yig'iladigan o'lponlar hisobiga bugun hokimiyat bayram qilyapti, tadbirlar o'tkazyapti, deyilyapti-da. Shu jarayondan xabaringiz bormi? Qanday yig'iladi? Kim yig'adi?
Bu masala esingizda bo'lsa, Sovet vaqtida hosil bayramlari bo'lardi, esingizda bo'lsa.
Aha.
Keng ko'lamda o'tkazilardi. O'sha hosil bayramlarda ham o'sha kolxozlarga, rayonlarga bo'linardi tadbiri.
Mhm.
Va o'sha kolxoz, sovxozlardan qayta yordam olinardi. Yordam olinardi, o'sha viloyatlarda, respublikalarda hosil bayramlar o'tkazilardi, katta, juda katta tartibda o'tkazilardi. Esingizda ham o'zingiz yaxshi bilasiz.
Demak, aynan sxema saqlanib qoldi, hozir Navro'z mustaqillikka.
Sxema saqlanib qoldiki, shundayki o'sha rayonda sovxoz direktorlari, kolxoz raislari juda katta prebil topishardi shundan.
Demak, qog'ozda mana buncha ishlatdim deb uni yarmidan ko'pi boshqa joyga ketardi.
Ha, albatta. Masalan, o'sha hozir masalan aytaylik, o'sha 80-92, 93, 94 yillarda yangi boshlangan paytda Dadaxon aka o'zimizni
Nuriy,
shu boshlagan vaqtlarda u paytlarda hisobdorlikka o'tgan paytlar edi-ku ko'p jamiyatlar, davlat tasarrufida o'shalardan talab qilinardi ko'proq.
Men masalan shaxsan o'zim bir qator tadbirkorlar bilan hali o'zaro suhbatda eshitganmanki, shu Navro'z kelaversa yuragimiz hovuchlab o'tiramiz. Bu yil kim qancha yana hali noqonuniy soliq soladi degan ma'noda.
Bu 97-98 yillardan keyin bo'ladigan ishlar. Bu uni oldi hisobdorlik jamiyatlarga taqsilardi. Bu shaxsiy yuridik biznesmenlarga unda unchalik osilmas u vaqtlarda.
Demak, hozir hammaga baravar osiladigan bo'lib qolishdi.
Hozir hammaga baravar.
Rahmat O'g'izxon aka. So'nggi daqiqamiz qoldi. Ancha kech qo'shildingiz. Uzr suhbatimizga. Bitta so'rovimizning natijasini e'lon qilish qoldi.
Albatta, albatta. Demak, tinglovchilardan so'radik. O'zbekiston rasmiylari xos davrida nishonlab, xalqqa faqat televideniya orqali ko'rsatadigan bayram tadbirlari hashamati oshmoqdami deb so'radik. Ha, oshmoqda. Bayram tadbirlari hashamati juda ham oshib ketmoqda deyotganlar soni aksariyatni tashkil etdi. Bayram tadbirlari hashamati ilgaridek deganlar atigi 26 kishi bo'lsa, hashamat oshmoqda deganlar 150 ga yaqin odam shunaqa degan.
Bu faqat Odnoklassniki sahifamizdagi so'rov. Umuman mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali bayramni ko'ra olmaysizlar, tinchligimizni ko'ra olmaysizlar. Shuning uchun bayram kunida ham shu haqida gapiryapsizlar, ko'layapsizlar degan e'tirozlar bildirilyapti. Demak, har qanday davlatda shaffoflik barqarorlikning asosiy, demak, omili hisoblanadi. Bu bayram qayerdan kelayotgan pulga nishonlanayapti? Bu pullar qayerga qanday sarflanayapti? Bu faqatgina prokuratura yoki huquq tizimlari emas, balki jamoatchilikni ham qiziqtiradigan savollar bo'lib qolishi kerak deb o'ylaymiz. Demak, suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi onlayn suhbatimiz dushanba emas, seshanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da boshlanadi. Sizni yana Skype manzillarimiz va ijtimoiy tarmoqlarda kutib qolamiz. Bahs onlayn esa payshanba kuni e'tiboringizga havola etiladi. Xayr, salomat bo'ling. Navro'zingiz muborak.